Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, dobar dan, u Dnevniku danas slušajte.
Dodik posthumno odlikovao 205 boraca Vojske Republike Srpske.
Zbog porasta vodostaja Une u Kostajnici proglašena vanredna situacija, poplavljeno više stambenih objekata i u Prijedoru, Novom Gradu i Kozarskoj Dubici.
Potvrđen identitet Darka Stanojevića iz Čelinca stradalog u poplavama.
Čauševiću i Cvjetinoviću ukinut pritvor.
Počela predizborna kampanja za izbore u BiH.
Košarkaši iz Srbije i Francuske večeras odlučuju o finalisti svjetskog šampionata.
Vrijeme danas pretežno oblačno, osim na istoku, krajem dana i u toku noći obilnije padavine.
Povodom 15. septembra, dana nestalih i poginulih u Republici Srpskoj, predsjednik Srpske Milorad Dodik danas je medaljom Zasluga za narod posthumno odlikovao 205 poginulih boraca Vojske Republike Srpske. Ukaz o odlikovanjima uručen je predsjedniku Republičke organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Nedeljku Mitroviću. Tokom sastanka s predsjednikom Srpske, predstavnici Republičke organizacije još jednom su podsjetili na zastoj u procesu traženja nestalih i ukazali da je glavni krivac Institut za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. Prilog Ivane Frank.
Stoja Injac, koja je u ratu izgubila sina i muža, danas je od predsjednika Republike dobila medalju Zasluga za narod.
Izgubila sina, nestao mi u Rijani, a muž mi poginuo u Čepravljem na prvoj liniji. Našla sam sina, ne mogu govoriti. I sad sam zahvalna što su mi dali to odlikovanje i eto to, ta šta bi drugo.
Predsjednik Republičke organizacije porodica poginulih boraca i nestalih civila Nedeljko Mitrović smatra da svakom borcu Vojske Republike Srpske koji je izgubio život u ratu treba da bude odato priznanje.
Jer je zaista nepravda učinjena u toku rata. Imali smo, i to nas je motivisalo, imali smo slučajeve da su dva saborca pod istim okolnostima, uslovima poginuli, da je jedan dobio odlikovanje, a drugi nije.
Republika Srpska traga za još 1678 lica, a proces traženja otežava neprofesionalan rad Instituta za traženje nestalih lica BiH, tvrdi Mitrović. Najavljuje da će naredne sedmice na Skupštini Republičke organizacije formulisati jasne zahtjeve koje će uputiti svim relevantnim institucijama.
Da se nađe pravni modalitet, da se suspenduje ona odluka kojim se daje legalitet Institutu za nestala lica, da nastavi ovakvu praksu koja je strašno porazna, negativna za proces traženja nestalih kad su u pitanju nestali iz Republike Srpske, to ponavljamo, već to svi znaju, 225 je identifikovano za ovih 5,5 godina.
Ukoliko ne bude pomaka po ovom pitanju, Republička organizacija spremna je da formira odgovarajuće tijelo koje će se baviti procesom traženja nestalih Srba u BiH, zaključio je Mitrović.
15. septembar obilježava se kao dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu u Republici Srpskoj. Tim povodom u Banja Luci će biti služen parastos i bit će položeni vijenci na spomeniku poginulim borcima, spomen kosturnici i spomeniku 12 beba. Biće održana javna tribina proces traženja nestalih, najavljeno iz odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova. Pomoćnik ministra za boračka pitanja Duško Milunović naglasio je da se ovim obilježavanjem želi poručiti nadležnim da se mora ubrzati proces traženja nestalih Srba.
I na novoj konferenciji za štampu poslana je jasna poruka. Ako se u javnost dostavi činjenica da još 1682 lica nisu pronađena nakon 20 godina rata, ako se dostavi podatak da za prvih 5 mjeseci rada je identifikovano 600 nestalih Bošnjaka, samo 8 Srba, ako se u spomen kosturnicama 3 koje se nalaze u Republici Srpskoj nalazi još 657 neidentifikovanih lica, to je jasna poruka i javnosti i vlastima Bosne i Hercegovine da ova država nije uređena na način na koji se to prezentuje međunarodnoj javnosti, već je privilegovana određena etnička skupina, odnosno skupine privilegovane su u njoj u odnosu na Srbe koji žive u Republici Srpskoj.
U Doboju su uručena nepovratna novčana sredstva u iznosu 1.325.849 maraka za 188 porodica poginulih boraca i ratni vojni invalidi koji se nalaze na listi posebnog programa potpunog stambenog zbrinjavanja. Očekuje se završetak gradnje jedne stambene zgrade sa 42 stana i druge sa 41 stanom, te početak gradnje treće zgrade sa 26 stanova, čime će ovoj godini biti stambeno zbrinute prioritetne boračke kategorije u gradu Doboju. Na događaju je bila Milica Đurđević.
Ratnom vojnom invalidu Nedjeljku Prodiću iz naselja Usora pomoć vlade Republike Srpske došla je u pravi čas.
Koristit ćem za ovu adaptaciju, pa pohvaljen sam. Tamo mi je dobro došlo da saniram koliko toliko pod pomoću i vouchera i joj dobro će doći.
I gospa Đurić iz naselja Gavrići dobijenim novcem će da završi kuću. Opremit će sprat za sina i staviti izolaciju.
To će mi pravo doći, znaš. Jer te sam učeri tu, to sam pravila i, znaš, bila i sad rado super.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić rekao je da je ovom podjelom za 188 korisnika završena dodjela bespovratnih sredstava za stambeno zbrinjavanje u Doboju.
Na ovaj način vlada Republike Srpske i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite je ispunilo svoju obavezu koju smo preuzeli prema ovim porodicama, prema porodicama poginulih ratnih vojnih invalida, ne samo u gradu Doboju, nego u cijeloj Republici Srpskoj, da ćemo u 2014. godini završiti poseban program potpunog stambenog zbrinjavanja.
Predstoji i završetak gradnje stambenih zgrada za potrebe boračke populacije, koje zajednički grade vlada Republike Srpske i grad Doboj, rekao je načelnik boračko-invalidske zaštite opštine Doboj, Boris Jerinić.
Radimo da što prije riješimo i još ove započete projekte, to je zgrada koja je pri kraju, to je lamela treća, imamo četvrtu koja je počela da se gradi i peta.
Poseban program stambenog zbrinjavanja bit će završen do kraja ove godine.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske zbog porasta vodostaja Une i izlivanja bujičnih potoka i opasnosti od pojave klizišta u opštini Kostajnica proglašena je vanredna situacija. Tokom protekle noći poplavljeno je više stambenih objekata i u Prijedoru, Novom Gradu i Kozarskoj Dubici. Poplavljena područja danas se obišao savjetnik premijera Republike Srpske general Momir Zec. Opširnije Mirjana Grabeš.
Rječice Tavija i Bubnjarica koje su se u opštini Kostajnica sinoć izlile i poplavile nekoliko pomoćnih objekata i dvorišta, danas su se povukle u korita i situacija u opštini je normalizovana. Od jutros Mili Gnjatović u svom dvorištu sanira posljedice poplava.
Ovo je četvrti put, a vidite. Ne znam, ne, jo, ili je prodat ili sve. Ja još nisam kuće sredio unutra. Sad je sam još dvije stepenice da ne uđe.
Načelnik opštine Kostajnica Drago Bundal upozorio je na porast vodostaja rijeke Une.
Mi pratimo Unu i pripremamo se, znači, da vreće pijeske, to da odradimo što se tiče Une.
Zbog porasta rijeke Une u opštini Novi Grad na pojedinim putevima obustavljen je saobraćaj, ističe načelnica Snježana Rajilić.
To je regionalni put Blagaj Budimović Japra, to je put Vitesovci Radomirova Trgovište, znači to je sada u prekidu gdje ćemo da li ćemo to moći sposobiti.
Nakon obilaska poplavljenih područja, savjetnik premijera Srpske general Momir Zec rekao je da za sada nema veće opasnosti od izlivanja rijeke Une i Sane. On je dodao da je situacija pod kontrolom, a službe civilne zaštite su stalno na terenu.
Ako ovako vrijeme bude i ako ovakav dotok bude Sane i Une, neće biti predstavljati probleme. Ali nikad ne treba prirodi vjerovati, prema tome treba biti oprezan i ljude i sredstva angažovati ako to za ne daj Bože bude potrebno.
I na području grada Prijedora poplavljeno je više objekata, a najteža situacija je u naselju Vrbice, gdje je voda ušla u kuću porodice Tekić.
Vlage ima, spužova, ne mreš od one prve poplave još.
Bilo oko 3 sata i 15, tako nešto. Nisam spavao čitavu noć.
Dvorište poplavljeno, šupe, ovako sve to poplavljeno, u kuću se nije ušla.
Vodostaj Sane u stalnom je porastu i za sada je 20 cm ispod kritične tačke, kaže gradonačelnik Prijedora Marko Pavić.
Ovi potoci i bujice koji su poplavili jedan dio naročito prigradskog naselja, on se postepeno povlače, međutim rijeka Sana raste i trenutno radimo na ispumpavanju vode iz podruma.
Nevrijeme i u Federaciji BiH. U opštini Cazin obilne padavine izazvale su poplave. Pokrenuta su brojna klizišta, pojedine dionice su zatvorene za saobraćaj. Pod stalnim nadzorom timova civilne zaštite 20 stambenih objekata, dok ostala klizišta ugrožavaju saobraćajnice, izvorišta i poljoprivredna zemljišta.
Obdukcijom muškog leša koji je pronađen u banjalučkom naselju Trapisti potvrđeno je da je riječ o Darku Stanojeviću iz Čelinca. Obdukcijom je konstatovano da je smrt nastupila utapanjem, dok je identifikacijom i upoređivanjem DNK uzoraka sa članovima porodice utvrđeno da je riječ o Darku Stanojeviću, potvrdio je direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske, patolog Željko Karan.
Stanojević je nestao 5. avgusta kada je od porodične kuće otišao Ladom Nivom sa Petrom Živković. Oni su nestali prelazeći Crni potok od Čelinca. Tijelo Živkovićeve je pronađeno i sahranjeno. Iz Zavoda za sudsku medicinu odmah po pronalasku tijela kod mosta u Trapistima 6. septembra rečeno je da na osnovu spoljašnjeg izgleda, posebno visine, pronađeno tijelo podsjeća na Darka Stanojevića.
Prvo suđe sud BiH i ukinuo je pritvor i izrekao mjere zabrane napuštanja Bosne i Hercegovine bivšem direktoru uprave za indirektno oporezivanje BiH Kemalu Čauševiću, a portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić rekao je da je Čaušević pristao na saradnju sa ovom pravosudnom institucijom kako bi se razotkrila i ostala imena u ovom predmetu koja se dovode u vezu sa poreskim i carinskim utajama. Bivši direktor sektora za carine uprave Zdravko Cvjetinović pušten je na slobodu s kauciju od 100.000 maraka.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine predložilo je da se mjera pritvora za osumnjičenog Čaušević Kemala zamijeni mjerama zabrane tako što će se osumnjičenom ograničiti kretanje, oduzeti ispravi i zabraniti kontakt sa svjedocima i osumnjičenima. Osumnjičeni Čaušević opredijelio se za suradnju s tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, a njegova imovina svakako je blokirana i većina svjedoka saslušana. Nadamo se da ćemo tom suradnjom doći do ostalih osoba uključenih u izvršenje ovih kaznenih djela. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nastavlja istragu u ovom predmetu.
U sudu BiH danas je održena ročišta u zahtjevu tužilaštva za određivanje pritvora potpredsjedniku vlade Federacije BiH Jerku Ivankoviću Lijanoviću i njegovoj braći Jozi i Slavi, federalnom ministru trgovine Miloradu Bahilju, Jozi Sliškoviću, Mirku Galiću i Mirjani Šakoti.
Njih su u srijedu 10. septembra uhapsili pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH u akciji MESO. Osumnjičeni su za organizovani kriminal u okviru kojeg su počinjena krivična djela neplaćanje poreza, poreska utaja i uništavanje poslovnih knjiga, pri čemu je BiH oštećena za 11,6 miliona maraka. Sudija Hasija Mašović napomenula je da sud Bosne i Hercegovine ima rok od 24 časa da se odredi o zahtjevu tužilaštva BiH za mjere pritvora.
U nastavku dnevnika slušajte.
Monetarni sistem u Bosni i Hercegovini stabilan.
U Arahovcu na Kosmetu uništeno spomen obilježje nestalim novinarima.
Kijev će vratiti Krim nevojnim sredstvima, izjavio Porošenko.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik demantovao je ono što je rekao Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije u vezi s tim da je predsjednik Srpske namjeravao da uz rusku podršku krene odcjepljenje Republike Srpske, ali da ga je u tome spriječio premijer Srbije Aleksandar Vučić. Predsjednik Dodik naglasio je da ništa od toga što je rekao Weber nije tačno, već da Republika Srpska želi da ojača vlastitu autonomiju.
Postoje razni mešetari koji svašta pokušavaju da ušićare na globalnim pitanjima. Jedno od globalnih pitanja je naravno pitanje Ukrajine i ono što se tamo dešava i naravno Krima i legalnog referenduma za odvajanje Krima i donošenje odluke ljudi na Krimu da se pripoje Rusiji. A u tome svemu ovdje se u Europi, a evo i ti ljudi koji su to činili, pokušavaju da šire određenu vrstu paranoje i onda pokušavaju da, opravdajući svoje poslove, onda pokušavaju da izmišljaju da na neki drugi način to petlje. Naša pozicija je tu veoma jasna. Mi podržavamo slovo Dejtonskog sporazuma. U svim drugim razgovorima o Bosni i Hercegovini koji nisu izvorni Dejton, naša pozicija je samostalnost. Kao što neki misle da treba jačati centralne institucije vlasti u Bosni i Hercegovini, tako i mi mislimo da je to pogubno i da je najbolje za funkcionisanje da se raziđe. To mi govorimo javno. U svakom slučaju Dakle, znamo i svjesni smo da je to stvar dijaloga, vremena i mnogo čega drugog. A ovi koji će dobacivati, ubacivati, podmetati, to apsolutno stoji. Dakle, gospodin Vučić i ja nismo vam nikada razgovarali na tu temu.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović izjavio je da je kod svih u BiH sazrelo shvatanje da je mir ključan i da je veoma bitan proces dogovaranja što je budućnosti svijeta i BiH.
Radmanović je za sarajevske medije naveo da u BiH nisu svi unitaristi niti separatisti, ali da je legitimno i jedno i drugo o čemu treba razgovarati. Prema njegovom mišljenju većina Bošnjaka misli da BiH treba da bude centralizovana i da sjedište bude u Sarajevu, a većina Srba misli da se treba odvojiti. Između toga balansiraju političari, konstatovao je Radmanović.
Za opšte izbore u BiH 12. oktobra prijavljeno je 113 političkih subjekata, od čega 65 političkih partija, 24 nezavisna kandidata, isto toliko koalicija. Ovjereno je 735 kandidatskih lista, na kojima je 7748 kandidata. Pravo glasa ima ukupno 3.278.908 birača. Prema najavama u kampanji će uglavnom biti jačanje ekonomije, smanjenje nezaposlenosti i poboljšanje socijalnog statusa stanovnika u Srpskoj, a neće izostati ni mjere za borbu protiv kriminala i korupcije. Savjet za štampu BiH, samoregulaciono tijelo za štampane i online medije, danas je uz zvanični početak predizborne kampanje najavilo realizaciju kampanje Stop govoru mržnje. Prilog Predraga Vulina.
Izborna kampanja trajaće do 11. oktobra, kada počinje izborna tišina. Iz Centralne izborne komisije su pozvali političke stranke, kandidate, njihove pristalice i medije da daju svoj doprinos kako bi kampanja i čitav izborni proces protekli u pristojnoj atmosferi. Boris Kujundžić, rukovodilac regionalnog sektora Centralne izborne komisije Banja Luka.
Agencija je još 12. augusta uputila dopis svim nosiocima dozvola koji su u obavezi da prate izbore, podsjećajući na obavezu medija tokom kampanje. Službeni početak kampanje je danas i od danas počinje period od 30 dana kada je plaćeno političko oglašavanje dopušteno pod uslovima koji su se i do sada primjenjivali za privatne elektronske medije 60 minuta sedmično po političkom subjektu, a za javne elektronske medije 30 minuta sedmično po političkom subjektu.
Zbog periodičnog ponavljanja izbori su postali svojevrstan sociološki fenomen, a najčešće se može čuti da su mladi nezainteresovani za izlazak na izbore, iako se od njih očekuje da budu mnogo aktivniji u tom poslu, kaže u izjavi za Radio Republike Srpske profesor Banjalučkog univerziteta Pejo Đurašinović.
Kada se tiče odnosa prema izborima i abstinenciji, najčešće se pominju mladi, zatim žene, domaćice, određene kategorije društva koje su samovoljne ili na drugi način isključene, marginalizovani, tako dalje. Mislim da je tu i dio njihove odgovornosti u očekivanju razvoja i boljeg života, boljeg standarda, i stanovništvo mora biti aktivno u tim procesima.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac poručila je političkim subjektima da ne koriste djecu u izbornoj kampanji, te da djeci nije mjesto na bilbordima, tribinama i posterima. Radio Televizija Republike Srpske za potrebe praćenja izbora formirala je zajedničku redakciju Izborni pul, koji će pripremati sve informacije u vezi sa izbornom kampanjom. Aktivno učešće u praćenju izborne kampanje uzet će Radio Republike Srpske, koji će, počevši od danas, svakodnevno, u dva termina emitovati izborne hronike. Prva u terminu od 19:15 i druga od 23:25.
Financije, ekonomija, monetarni sistem u BiH je bio stabilan i otporan na globalnu finansijsku krizu, rekao je predsjednik Milorad Dodik tokom posjete Centralnoj banci u Banja Luci. Novu zgradu sa guvernerom Centralne banke obišli su i član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović i premijerka Željka Cvijanović. Opširnije Zorana Marković.
Novoizgrađena zgrada Centralne banke sa 6500 kvadrata korisne površine koštala je 13,6 miliona maraka, kaže guverner banke Kemal Kozarić. Prema njegovim riječima, ovaj poslovni objekat u kojem je zaposleno 43 radnika dokazuje da je Centralna banka banka svih građana u BiH.
i urađeno je sve transparentno u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Zahvaljujem se gradu Banja Luka koji je dao u rekordnom vremenu sve papire koji su trebali vladi koja je provela proces eksproprijacije i svim onima koji su učestvovali da ovaj objekat izgleda ovako kako izgleda. Ponosni smo što uposleni u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine u svom, rekao bi, portfelju imaju, kao što imaju u Sarajevu, u Brčkom, u Mostaru, imaju danas i u Banja Luci ovaj objekat i evo mi smo zadovoljni jako i drago nam je da imamo ovakve goste danas.
Za predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika ovo je način da se gradi i obezbjeđuje ne samo prostorni uslovi za rad, nego i efikasniji sistem.
Što se tiče funkcionisanja Centralne banke, ljudi u Centralnoj banci obezbjedili i osposobili funkcionisanje sistema, monetarnog sistema u cjelini, da je on bio stabilan, da je bio otporan na ono što je mnogima izgledalo da će biti problem, a to je globalna finansijska kriza. Kod nas nije bilo dramatičnih padova poslovnih banaka, nije bilo dramatičnih monetarnih i fiskalnih problema i u tom pogledu apsolutno i ovo će samo doprinijeti da budemo još snažniji u tom.
Predsjednik Srpske naglasio je da je izgradnjom ovog objekta na dobitku Srpska, zaposleni koji tu rade, kao i Banja Luka koja je dobila jednu od urbanistički najljepših zgrada u gradu.
U Andrićgradu je danas počeo dvodnevni naučni skup ekonomije i kriza, treba li nam novi odgovor na kojem učestvuju eminentni stručnjaci iz BiH i zemalja okruženja. Radni dio skupa organizovan je u tri sesije, dogme u krizi, politike i krize i preduzeća i kriza. Opširnije Milan Stojić.
Ovo je još jedan u nizu pokušaja naučnih radnika da ukažu društvo na smjernice za izlazak iz ekonomske krize. Komparativne prednosti privrede u regionu samo su dio toga o čemu je govorio predsjednik naučnog odbora, profesor Simo Tuševljak.
Ne može se ta konkurentnost izgraditi sada na, recimo, proizvodnji čipova. Prije ćemo izgraditi u nekim sektorima u agraru, u nekim radno intenzivnim sektorima koji se mogu revitalizovati u energiji. Naravno, već imamo odličnu poziciju.
Dekan Ekonomskog fakulteta na Palama, profesor Ljubiša Vladošić, ukazao je na potrebu djelimičnih izmjena monetarne politike u BiH, odnosno currency boarda. Profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, Miodrag Zec, je naglasio da je za pokretanje ekonomije neophodno mijenjati svijest mladih ljudi.
Da li se isplati raditi? Ti živiš u državi koja se zove Bosna i Hercegovina, Republika Srpska Srbija, gdje 90% stanovništva živi u uverenju da nema smisla raditi. Da onaj ko radi je budala, da onaj ko uči je štreber i tako da. E sad, to mnogo treba vode da proteče, da ti dobiješ uverenje, sasvim suprotno ko ima jedan Nemac, jedan Japanac, da ima smisla, da se upisuješ u školu, da učiš, ne da dobiješ diplomu.
Naučni skup Ekonomija i kriza organizovali su Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Ekonomski fakultet Pale, a pokrovitelj je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević otvorio je danas u Brodu sajam privrede Bro 2014. Ovu dvodnevnu privrednu manifestaciju organizuje opština Brod uz podršku vlade Srpske. Tamo je bio i Slađan Jeremić.
Otvarajući dvodnevnu privrednu manifestaciju, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao je da je ovo sjedište odličnih poslovnih odluka.
Uvjeren sam da će sajam privrede u Brodu sljedećih godina prerasti u međunarodni sajam, jer danas ovdje imamo izlagače koji prevazilaze svojim proizvodima okvire i Republike Srpske i izlaze hrabro na međunarodna tržišta.
Sajam privrede predstavlja zamajac nastojanjima za snažniji privredni razvoj ovog dijela Srpske, rekao je načelnik Broda Ilija Jovičić.
Načelnik opštine sam zadovoljan ovom manifestacijom i to je pokušaj Broda da napravi iskorak naprijed.
Na Brodskom sajmu predstavlja se više od 40 izlagača iz zemlje i inostranstva.
Uspjela manifestacija, bili smo i prošle godine, imamo osjećaj da je danas ove godine puno veća posjeta.
Izlažili smo tu da se prvo pogleda, poslije će biti malo degustacije, pa nadam se ako nastave da ćemo biti do godine.
Zadovoljni su bili i posjetioci.
U svakom slučaju Brod treba tako nešto da ima, da se vidi da i postoji taj naš Brod.
Početni utisci su izvanredni, ako ovako bude i sutra, bit će dobro.
Sajam se završava sutra, a u Brodu se moglo čuti da se radi o prilici za poslovnu saradnju i povezivanje širih razmjera.
Slijedi region i svijet. Sve je spremno za doček patrijarha Irineja u Pakracu koji će sutra predvoditi svetu arhijerijsku liturgiju u sabornom hramu Svete Trojice u ovom gradu na kojem će biti ustoličen preosvešteni episkop Slavonski Jovan. Miloš Ernaut.
U sjedištu eparhije Slavonske ovdje u Pakracu sve je spremno za dolazak njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja. koji u eparhiju Slavonsku dolazi povodom ustoličenja novoizabranog episkopa Slavonskog gospodina Jovana. Kako je predviđeno protokolom, odmah po dolasku njegove svetosti u Pakračkom sabornom hramu Svete Srce, bit će služena doksologija, dok će u 18 časova u hramu Svetog Jovana Krstitelja u Jasenovcu patrijarh srpski sa arhirejima služiti večernje bogosluženje. Da napomenimo, sutra u Pakračkom sabornom hramu sa početkom u 9 časova bit će služena sveta arhirejska liturgija, tokom koje će njegova svetost u tron episkopa Slavonskih uvesti vladiku Jovana u prisustvu visokih zvaničnika Srbije, Srpske i Hrvatske. Kako se očekuje, današnji i sutrašnji događaj označit će početak temeljne duhovne obnove u eparhiji Slavonskoj, koja je u proteklom ratu teško stradala, a vjeri narod prognan sa svojih vjekovnih ognjišta. Ličnost vladike Jovana Ćulibrka uliva nadu da će duhovno vaskrsenje ove eparhije označiti masovni povratak srpskog stanovništva.
Spomen obilježje nestalim novinarima Đuri Slavuju i Ranku Pereniću, koji su predstavnici Udruženja novinara Srbije i Društva novinara Kosova i Metohije, postavili 21. avgusta kod Orahovca, uništeno i odneseno.
Na mjestu gdje su novinari oteti između sela Zočište i Orahovac, predstavnici Udruženja novinara Srbije i Društva novinara Kosova i Metohije 21. avgusta postavili su obilježje na srpskom i albanskom jeziku na kojem piše: ovdje su 21. avgusta 1998. nestali novinari, tražimo ih. Slavuji i Perenić nestali su kada su krenuli da urade reportažu o povratku otetih monaha u manastir Zočište. Bili su u automobilu zastava 128 plave boje koji nikada nije pronađen.
Ukrajina će Krim vratiti nevojnim metodama, izjavio ukrajinski predsjednik Petro Porošenko na godišnjem skupu Jaltinske ekonomske strategije, prenosi Ukrinform.
Porošenko je rekao da Ukrajina dobija demokratsko-liberalnu utakmicu za raspoloženje i razum Krimljana. On je dodao da ne može biti vojnog rješenja u njegovoj zemlji i da se nada da će veoma osjetljivi prekid vatre na istoku potrajati i omogućiti mu da se fokusira na obnovu narušene ekonomije. Ističe da novi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije predstavlja izraz solidarnosti Zapada sa Kijevom i da bi parlamenti Ukrajine i Evropske unije 16. septembra mogli da ratifikuju sporazum o jačanju ekonomskih i političkih veza.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da Evropska unija uvođenjem novih sankcija Moskvi remeti mirovne napore u Ukrajini, prenio je Interfax.
On je dodao da će Rusija odgovoriti na nove sankcije mirno, adekvatno i prije svega da bi zaštitila svoje interese. Novi paket sankcija Evropske unije protiv Rusije objavljen je jutros u službenom glasniku Unije, čime su mjere stupile na snagu. Na meti sankcija uvedenih zbog odnosa Moskve prema krizi u Ukrajini su industrijski sektori odbrane, financija i energetike, kao i pojedinci.
Dvodnevni naučni simpozijum, čiji je naziv Kulturno-istorijski kompleks Donji Detlak, otvoren je danas u Akademiji nauke i umjetnosti u Banja Luci.
Na simpozijumu će biti predstavljeni radovi o arheološkim pronalascima na ovom području, poput knjige Detlovački Evhologion, manastira Detlak i lokaliteta Ambarine, nakon čega će biti objavljen i zbornik radova.
Košarkaši Srbije sastaće se večeras sa selekcijom Francuske u polufinalu svjetskog šampionata u Španiji. Prenosi na televiziji Republike Srpske, a sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Srbije i Francuske večeras odlučuju koja će se ekipa suprotstaviti američkom Dream Teamu u finalu svjetskog šampionata u Španiji. Tim Francuske je u grupnoj fazi bio bolji rezultatom 74-73 nakon što je Miroslavu Raduljici dodijeljen nepostojeći faul. Upravo ovaj košarkaš govorio o kvaliteti večerašnjeg protivnika, ali i o tome da vjeruje u srpski tim.
Ko svaku utakmicu neki igrač iskoči, oni su evropski prvaci, naravno i favoriti, ali mi idemo da pobedimo tu utakmicu, zato što jednostavno želimo da ih dobijemo i nadam se stvarno najbolje.
Utakmicu Srbija-Francuska od 22 časa prenosit će televizija Republike Srpske. Ženska reprezentacija Srbije u streljaštvu osvojila je zlatnu medalju na prvenstvu svijeta u Granadi u disciplini vazdušni pištolj. Srpski tim je do najsjajnijeg odličaja došao u sastavu Jasna Šekarić, Bobana Veličković i Zorana Arunović. Na 51. šampionatu svijeta srebro je pripalo Kini, a bronza Mađarskoj. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće protiv Španije u baražu za evropsko prvenstvo. Odlučeno je žrebom u Nijonu. Srbija će u prvom susretu biti domaćin aktuelnom šampionu Evrope 10. oktobra, dok će se revanš igrati 14. oktobra u Španiji. Evropsko prvenstvo biće održano u Češkoj 2015. godine.
Ugledni banjalučki sportski pedagog, magistar fizičke kulture, nekadašnji gimnastičar Miroslav Mirko Petričević sahranjen je danas u Banja Luci.
Mirko Petričević bio je prvi dobitnik priznanja za najboljeg sportistu na ovim prostorima u izboru dnevnog lista Glas Srpske, nekadašnjih krajiških novina 1955. godine. Petričević je 10 godina na našem radio pripremao rubriku Sportski vremeplov, koja je emitovana subotom. Odlukom predsjednika Republike Srpske za zasluge u razvoju sporta na ovim prostorima 2012. godine odlikovan je ordenom Njegoša prvog reda.
Prije prognoze vremena još jedna informacija.
Solarna baklja koju je sunce izbacilo u srijedu mogla bi poremetiti radi rad komunikacijskih i električnih uređaja na zemlji, ali i poremetiti rad satelita u orbiti. Geomagnetska oluja očekuje se danas kao rezultat velikog oblaka izuzetno vruće plazme izbačene sa sunca. Srećom očekuje se da će veći dio oluje proći iznad zemlje, te bi posljedice trebale biti slabe. Moguće su smetnje u radu električnih mreža i ne bi trebalo biti opasnosti. Pozitivna strana ove oluje bi mogla biti i blještava polarna svjetlost, i to na područjima koja nisu uobičajena.
Danas je u Srpskoj bilo pretežno oblačno, osim istoka gdje je bilo i sunčanih perioda. Tokom popodneva na oblačenje u pojačanju, što je uslovilo kišu na jugu. Krajem dana i tokom noći padavine će biti obilnije, naročito na zapadu. O temperaturama vazduha u 14 časova i vremenu sutra, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najhladnije u višim predelima, i to na zapadu, Mrakovica 14, 15 stepeni, Čemerno 17, Gacko, Nevesinje 18, Bileća, Novi Grad, Kalino i Banja Luka 19, Prijedor, Srbac, Trebinje, Drinić, kao i Han Pjesak 20, Ribnik 21, Mrakonjić Grad, kao i Zvornik, Sokolac, Bijeljina 22, Imala Foča, kao i Doboj 24, Rudo, a 25, Srebrenica i Višegrad. Noćas i sutra rano ujutru nešto jača kiša na zapadu i severu, tu će biti nešto obilnijih padavina, ali rano ujutru kiša postepeno slabi i prestaje, tako da će prepodne biti uglavnom suvo, promjenljivo, oblačno uz sunčane periode, ali tokom popodneva ponovo jača nestabilnost u spoju pljusko sa grmljavinom. Maksimalna temperatura je dalje najniža na zapadu 16, na jugu istoku 25 stepeni. I Banja Luci noćas i sutra ujutru nešto jača kiša, prepodna kiša prestaje uz delimično razvedravanje, sunčane periode, a sredinom dana ponovno su mogući prolazni kratkotrajni pljuskovi. Maksimalna temperatura oko 20 stepeni.
Poštovani slušaoci, hvala za pažnju i još jednom pregled važnijih vijesti.
Dodik posthumno odlikovao 205 boraca Vojske Republike Srpske.
Zbog porasta vodostaja Une u Kostajnici proglašena vanredna situacija, a poplavljeno više stambenih objekata i u Prijedoru, Novom Gradu i Kozarskoj Dubici.
Potvrđen identitet Darka Stanojevića iz Čelinca stradalog u poplavama.
Počela predizborna kampanja za izbore u BiH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.